እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ዓለታዊ ግጭት ዝጠንቁ ህልቂት ኣብ ዘለናየ ምዕቡል መዋእል ደቂ ሰባት ክመሃርሉ ዘለዎም ኣስካሕካሒ ፍጻመ እዩ ክብሉ ኣብ ኣስመራ ቪኦኤ ዘዘራረቦም መንእሰያት ተዛሪቦም። ብምክንያት ኣብዚ ቅንያት ዝካየድ ዘሎ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ህልቂት ሩዋንዳ ርእይቶም ዝተሓተቱ እዞም መንእሰያት ቀቢላታት ቱትስን ሁቱን ድሕርቲ ዘሕለፍዎ ከቢድ ህልቂት ነቲ ዘሕዝን ፍጻመን ድሕሪት ገዲፎም ምእንቲ ፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ምኽኣሎም እቲ ካልእ ህዝቢ ዓለም ክመሃርሉ ዘለዎ ኣብነታዊ ፍጻመ እዩ ኢሎም ብርሃነ በርሒ ዘራሪቦም ኣለዉ።
እዚ ዘለናዮ መዋዕል ኣገዳስነት ሰላም ልዕሊ ኩሉ ከም ዝስራዕ ንህዝቢ ዓለም ብሩህ ዝኾነሉ እዋን እዩ። ስለዝኾነ ከዓ መንእስያት ከዓ ብፍላይ ካብ ናይ ዝሓለፈ ፍጻሜታት ናይ ታሪክ ደቂ ሰባት ክመሃሩን ንሰላምን ምትሕጋዝን ክሰርሑን ከም ዘለዎም ዝተገንዘብሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍሉይ ወኪል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ መንእስያትን መንግስታት ቀጠር ፊንላንድን ኮሎምቢያን ተመዊሉ ኣብ ፊንላንድ ዝተካየደ ኣህጉራዊ ዋዕላ መንእስያት ምውሃስ ተሳትፎ መንእስያት ኣብ መስርሕ ሰላም ዝዓለመ ዋዕላ ከም ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ ከዓ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፉ ክልተ ውሳኔታት ዝድግፍ ናይ ፖሊሲ ወረቀት ንምድላው ከም ዝኾነ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ሓላፊ ክፍሊ ስራሓት ወፃኢ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮን ኤርትራ መንእሰይ ዳንኤል እያሱ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣብቲ ዋዕላ ወከልቲ ናይተን ቀንዲ ኣብ ንጡፍ ኩናት ዘለዎ ሃገራት ተራን ኣበርክቶን መንእሰያት ኣብ ምፍታሕ ናይቲ ግጭትን ኩናትን ሓሳባቶምን ርእቶምን ከም ዝስምዑን ኣብ መወዳእታ ከዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣባላት ሃገራቱ ዝመርሓሉ ወረቀት ከምዝተ ዳለወ ኣረዲኡ።
ብደቂቅ ኣብቲ ንመንእሰያት ከም ቀንዲ ዳያት ናይ ግጭታትን ናይ ውግእን ቀንዲ ረባሕቲ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ስለ ዝኾኑ ድምፅናቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልዕል ስለ ዘለዎ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ኣብ ምምፃእ ከዓ ናቶም ተረክዓብ ኣለዎ እዩ ትሕመረት ናይ እዚ ጉዳይ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ነቲ ዝቀረበ ወረቃቅቲ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተታት ብጉጅለታት ከፋፊልካ ተካይድሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓደ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነተን ኣባላቱ ሃገራት መርሖ ዝኽእል ንተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላም ዝሕግዝ ወረቀት ብደረጃ ሪኮመንዴሽን ወይ እማሜ ኣቅሪቡ ዝውዕላ ማለት እዩ።
ኣብዚ ቅንያት እዚ ብደረጃ ዓለም ብፍሉይ ዝግበር ዘሎ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ሩዋንዳ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ግጭት ዝሰዕቦ ምፅናት ደቂ ሰብ ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ። ኣብ ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ቀቢላ ሁቱን ቱትስን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝወረደ ዘስካሕካይ ሕልቂት ናይ ሰባት ኣብ ታሪክ እዚ ዘለናዮ መዋእል ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዓለምና ናይ ህልቂት ፍጻሜታት ብፍሉይ ዝዝከር ክስተት እዩ ዝበለ መንእሰይ ዳንኤል ግጭትን ኩናትን ከም ኣማራፂ ፍታሕ ናይ ጉዳያት ክኸውን ከም ዘይክእልን ውፅኢት ዋጋ ሰላምን ተዋሂድካ ምስራሕን ዝምህር ፍጻሜ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ኩሉ ሳዕ ግን እቲ ኣብ ግጭታት መን እዩ ተዓዊቱ መን እዩ ዝለዓለ ኢድ ሒዙ ወፂኡ ብዘየገድስ ውፅኢት ናይ ኩናትን ግጭትን ዕንወት ጥራሕ እዩ። እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ከም ክልተ ዓበይቲ ቀቢላታት ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ዘደንፁ ፍፃሜ እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ምክንያት ክተመክንዮ ይትኽእልኒ ካ ክሳብ 1,000,000 ዝኸውን ሰብ ሞከኣኒ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከም ቆፅሊ ምርጋፉ ናይ ባሕቂ ዘስካሕክሕ እዩ እቲ ታሪክ ናይ ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ዝተኸኣለ መጠን በንጻር እቲ ውፅኢት ዋጋ ሰላም እንታይ ምኳኑ፣ ዋጋ ምውህሃድን ምርድዳእን፣ ዋጋ ተካልእ ኣማራፂታት እንታይ ምኳኑ እዩ ክንምሃረሉ ዘለና ማለት እዩ።
እዚ ኣብ ሩዋንዳ ዝተካየደ ህልቂት ውፅኢቱ ዘየዋፅ ምኳኑ ተረዲኦም ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ምምሃሮም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዓብዪ ትምህርትን ተመክሮን ከም ዝኾነ መንእሰይ ፍየሪ ተዛሪባ።
ክሳዕ 95 እቶም ሓደ ኣብ ዲሞክራሲ ሪፓብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተዓቂቦም እቶም ህቱ ዝበሃሉ ቀፂሉ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ኩናት ኣቢሉ እዩ። ሕጂ ግን ሪኦሞ ኣይዋፅን እዩ ደይዋፅ ምኳኑ ፈሊጦሞ ካብቲ ዘጋጠመ ልቦና እዩ ተጠርዮ እምበር ተዘይገብርዎ ነይሮም ስውን ሕጂ እውን ምገበርዎ ኮይኑ ርዳእና ንዓይታን ውልቂ ዝሓለፈ ምርሳዕ ዘይኮነ ዝሓለፈ ክመምሃሪ ምጥቀሞም እቲ ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እዩ። ሕጂ እውን ክጥንቀቐ ዘድልዮ ነገራት ንዓይ ዘሎ ኮይኑ ስማዕና እቲ ካብቲ ዝሓለፈ ምምሃሮም ግን ዓብ ነገር እዩ።
ሩዋንዳውያን ነዚ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ህልቂት ሕድሕድ ንድሕሪት ገዲፎም ምእንቲ ሰላምን ፍቕርን ብሓባር ክነብሩ ምኽኣሎም ናይቲ ዝተወፅዐ ወገን ናይ ምጻርን ሕድገትን ልቦና ዘርኢ እቲ ካልእ ደቂ ሰባት ክመሃርሉ ዘለዎም ዓበ ተግባር እዩ ክብል ተዛሪቡ።
ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ዋጋ ተኸፊልካ ተመሊስካ ብሓደ ክትነብር ምኽኣል እቲ ናይ ምጽዋር በፍላይ ናይቲ ተወጽዐ ወገን ናይ ምጽዋር ናይ ሕድገትን ልቦና ናይ ብሓቂ ካል ወዲ ሰብ ክምሃረሉ ዘለዎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ንጡፍ ዛንታ እዩ ብዙሓት ካብ ኣባላት ናይቶም ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤታት ብሂወት ኣለዉ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ብቐረባ ክዝክሮ ትኽእል ዛንታታት እዩ ስለዚ ነዚ ምእንቲ ሰላምን ፍቕርን ካልእ ኣማራፂ መገዲ እንድሕር ወሲድካ ሰላምን ምርዳእን ጥራሕ ምዃኑ እቲ ናይ መወዳእታ ዘላቒ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ንኩሉ ክትገድፎ ምክኣል ዓብ ምህሮ እዩ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ክመሃፅሉ ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ዋላ ካልእ ክፋል ናይ ዓለም ናይ ብሓቂ ፕሮኣክቲቭሊ ክርእዩ ምክኣሎም ዓብ ምህሮ እዩ ዘርኢ ናይ ደቂ ሰባት
ልዕሊ 800,000 ሰባት ዘጥፍአ ህልቂት ሩዋንዳ ብናይ ደጋዊ ሓይልታት ምድፋእ ዝመፀ ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረት መንእሰይ ፍየሪ ህዝብታት ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ቀንቂ ናይ ግጭት ነቲ ምክንያት ናይ ቀንቂ ኣለልዮም ፍታሕ ካብ ውሽጦም ከምፅኡ ከም ዘለዎም ዝምህር ፍፃሚ እዮ ትብል
እተን ፅልዋ ናይዚ ዘምፃኣትን ግዛኣት ሃገራት ክንታይ ነይሩ መልሰን ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ኣብ 1948 እንድሕርዳ ሕብራት ሃገራት ሕጊ ውፅያ ነራ ኮይና ሲ ተኮይነ ዝስቕ ኢለ በዕሉ እውን ብልክሊንተን ዝበሎ ማለት እዩ ካብቲ ቀንዲ ዘጣዓሰና ኣነሲ ኢደይ ምትእትታም ናይ ሩዋንዳ ውን ኢሉ በዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ፍትሕ ካብ ውሽጢ ምዃኑ ካብ ባዕልካ ምዃኑ ከምዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወሰዶ ተባዕ ስግምቲ ካብ ውሽጢካ ምዃኑ ይረኣየካ ህዝቢ ኣፍሪቃ ከም መንእሰይ ክምሃሮ ዝደልዩ ከዓ ነቲ ጠንቅምፅዮ ዘሉ ሳየና እዩ ምክንያት ኢና ክንርኢ ዘለና ምበር እቲ ውፅኢት ኣይኮንና ክንርኢ ዘለና ነቲ ምክንያት ከዓ ከመይ ጌርና ፍታሕ ንምፀሉ ክሕሰበሉ ዘለዎ ማለት እዩ
ህዝቢ ሩዋንዳ 10,000 በዓሌት ቱትሲ 90,000 ከዓ ብዓሌት ሁቱ ዝቆሙ ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ መንጎዞም ክልተ ዓሌታት ብዝተፈጥረ ዓሌታዊ ግጭት ሂወት ኣስታት 1,000,000 ሩዋንዳውያን ብግፊኢ ዝተቐትሉሉን ናይ ዓለምና ዘሕዝን ፍፃሜ እዩ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ህልቂት ሩዋንዳ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ንዝቕፅሉ 100 መዓልታት ክቕፅል እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ